timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu. Fiindcă încep vacanțele de vară, am invitat-o astăzi la timpul prezent în literatură pe Luminița Corneanu, critic literar, să vorbim despre lectura de plăcere versus lectura din obligație profesională sau din obligație școlară. Bun venit, Luminița Corneanu!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Ai scris ani de zile cronică literară, prezinți adesea cărți nou apărute la lansări de carte, moderezi întâlniri cu scriitorii la festivalurile literare. Cum e să te profesionalizezi în această cea mai frumoasă și mai de folos zăbavă care este cititul cărților, cum spune cronicarul?
Păi vine pe nesimțite. Nu-ți dai seama când se întâmplă. În cazul meu, nu, eu nu mi-am propus așa ceva decât în măsura în care și a fi profesor de literatură este impune obligația de a citi, sau în măsura în care un doctorat în literatură impune obligația de a citi și impune, cu siguranță, dar ce ai enumerat tu, moderarea de evenimente, prezentarea de cărți la lansări, cronica de carte, într-adevăr te prinde pe nesimțite. Adică la început este dorința de a vorbi despre cărți, bucuria de a vorbi despre cărți. După aceea intri cumva într-un sistem de obligații autoimpuse. Te angajezi că scrii cu regularitate într-un loc, trebuie să-ți ții promisiunea. Dacă e săptămânal, e cu atât mai grav. La lunar, te mai descurci, dar la săptămânal trebuie să fie acolo și periodicele nu îți permit prea mult loc de manevră. Ai spus că dai marțea la ora 12, marțea la ora 12 trebuie să fie acolo, altfel intră altceva în pagina respectivă.
Îți amintești cum era să citești din pură plăcere?
Da, eu și acum citesc din pură plăcere și tot timpul cât am scris cronică literară, vreo 14 ani, am citit și din pură plăcere, pentru că atunci când cartea este foarte bună, pur și simplu te fură.
Atunci reformulez. Îți amintești cum era să citești din pură plăcere și fără presiunea unui deadline?
Da, mai ales acum de când nu mai scriu cronică literară, mi-amintesc pentru că te retrăiesc asta. Da, e un sentiment pe care ți-l dorești atunci când ai deadline. Deadline-ul îți impune și o presiune și un disconfort și teama că nu-ți faci treaba suficient de bine, că n-ai să termin, că n-ai să scrii suficient de bine, că n-ai să surprinzi suficient de bine, că n-ai să fii suficient de convingător și atunci toate astea îți dau. Adică eu mi-amintesc o agitație pe care o aveam în perioada aia. Deadline-ul era sfântul deadline. Da, dar îmi reamintesc acum pentru că acum ne mai scriind și nemai având 4-5 termene pe lună, e cu totul altceva. Da.
Dar mai poți citi relaxat, fără să fii neapărat atentă la structura unui text, la reușitele sau nereușitele stilistice? Mai poți citi cu inocență?
Da, eu citesc, asta încerc să spun, eu citesc inocent. Deci lectura mea este una inocentă, citesc analitic pentru că îmi propun. Dacă e o carte foarte bună, ea mă fură și uit să citesc analitic și dacă trebuie să o analizez, o analizez abia la a doua lectură. Mă uit după structuri, mă uit la frază, mă uit la trucuri la a doua lectură. Dacă e o bună o carte, mă fură. Și atunci, probabil că am o doză mai mare de cititor inocent în mine. Evident, dacă e o carte proastă sau dacă e o carte cu probleme, cu defecte, să zicem așa, asta îți atrage atenția. Și atunci citești analitic și citești o pagină, două, trei și renunți. Dacă e să citești pentru tine și nu este o obligație.
Există cărți pe care le-ai abandonat?
O, da, sigur că da, sigur că da. Dar n-am să spun care sunt.
Și îți pare rău?
Uneori le reevaluezi, uneori întâlnirea cu o carte pur și simplu nu se petrece la momentul respectiv. Și aici am un exemplu pe care adică pe care l-au trăit similar mai mulți prieteni ai mei. Am încercat foarte devreme să citesc Jocul cu mărgele de sticlă. și nu m-a prins. Adică acea primă parte mi s-a părut prea mult, prea arid, prea filozofic, filozofar inițial. Și am lăsat-o câțiva ani și când am reluat-o, a fost așa o descoperire și o explozie de bucurie și am citit-o dintr-un suflet și a devenit pentru tot restul vieții mele până acum cartea mea preferată.
Mai poți să te entuziasmezi după o carte, după ce ai citit atât de mult?
Da, 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 da. Chiar recent mi s-a întâmplat, săptămâna aceasta, de Bookfest, am luat o carte cu care nu aveam nicio treabă. Este vorba de Matrioșca mincinoșilor a lui Marian Voicu, jurnalistul de la TVR. E pur și simplu un subiect care mă interesează pe mine, este despre fake news și manipulare și subiectul ăsta mă interesează pentru că mi se pare că trăim într-o lume în care peisajul media ne construiește realitatea unora dintre noi și m-au interesat aceste mecanisme. Mă așteptam, nu știu la ce mă așteptam, mă așteptam la altceva. Deși mai aveam determinat două cărți pe care le prezentam la târg, am citit cartea Între joi și sâmbătă seara și are 450 de pagini, ca pe un roman polițist pe vremuri, și chiar m-a entuziasmat pentru talentul cu care este scrisă, povestită, efectiv, este un povestitor, Marian Voicu, pentru densitatea informației și pentru calitatea informației. Efectiv, multe informații la prima mână, relatări de la întâlniri internaționale la care a fost prezent, detalii din peisaje media din diverse țări, este realmente o carte extrem de solidă și care mie personal mi-a deschis cumva o realitate de dincolo de cortină la care în mod normal nu ai acces și m-a orientat puțin în, cum spuneam, acest peisaj media care uneori cu siguranță ne construiește percepțiile și uneori aproape că ne construiește însăși realitatea.
Ce ai câștigat, ce ai pierdut profesionalizându-te în cititul literaturii?
Am câștigat și asta am câștigat-o din facultate. Am câștigat rapiditate. Pot să citesc atât de mult pentru că pot să citesc repede. În studenție, eu sunt absolventă de litere. Bănuiesc că e normal dacă ești critic literar să fii cumva absolvent de litere, dar eu sunt absolventă de litere și, bineînțeles, ca oricărui student, în sesiune mi s-au acumulat o grămadă de lucruri. Și ajungeam la sute de pagini, 5, 6, 700 de pagini pe zi uneori. Și asta mi-a format o rapiditate și atunci când lumea zice n-am timp să citesc, mie mi-ajung 2 ore. Asta cu siguranță am câștigat. De pierdut nu știu dacă am pierdut ceva, pentru că, cum spuneam, eu mi-am păstrat inocența lecturii în fața unui text bun. Asta știu sigur că mi se întâmplă, pentru că atunci când aveam de scris la deadline despre cărți și îmi propuneam în 2 ore termin chestia asta și îmi dădeam seama că m-a furat cartea și am uitat să citesc analitic, îmi dădeam seama că, în mod clar, plăcerea lecturii acolo, că nu este alterat cititorul din mine de cititorul profesionist. Cititorul profesionist intervine pentru că își propune. Pentru desface în bucățele textul pentru că își propune. Da.
De fapt, ce căutăm atunci când citim?
Păi depinde ce citim și depinde în ce fel citim. Când citim de plăcere, căutăm să evadăm, căutăm lumii noi, căutăm experiențe noi. Și dacă suntem foarte îndrăgostiți de literatură și de text, căutăm un text care să sune foarte bine. Atât, să ne sune bine. Când citim profesionist, și aici depinde de, iarăși, de nivelul de analiză și de profesionalizare, de exemplu, eu când citeam pentru cronică, încercam să surprind mecanismele mari ale textului, dar firește, unui cititor de revistă literară, de revistă culturală, nu-i poți intra într-o mie de detalii de specialitate. pentru că unul nu-l interesează, doi, poate n-are experiența necesară să-ți înțeleagă ție toate argumentele alea și atunci mergi pe descrieri mari de mecanisme ale textului. Când ajungi la o lectură super profesionistă de tipul unei cercetări doctorale, a unei cărți de specialitate de poezie, să zicem, cum am făcut eu,
despre Leonid Dimov,
atunci mergi în mecanismele intime ale textului și pornești de la sunet, de la efectiv cum, ce anume face acel text să sune bine. Și iei pe bucățele sonoritatea, ritmul frazei, rima, absolut tot ce alcătuiește. Analiza de ritm este ceva foarte tehnic. Nu toată lumea o prinde. Cine n-are auz muzical nu prinde ritmul unei poezii. Eu am și predat poezie de la clasa a 5-a până la facultate aproape. Și știu asta că dacă nu ai un minim simț muzical, nu prinzi ritmul, nu prinzi bătaia, silaba accentuată. Deci până acolo merge lectura profesionistă, până la nivelul de silabă.
Deci de la plăcerea de a evada până la plăcerea de a intra foarte, foarte adânc în mecanismele unui text.
A, da, și e o mare satisfacție atunci când l-ai surprins sau crezi că l-ai surprins. E un fel de... e punctul în care poezia se întâlnește cu matematica. Succesiunea de silabe accentuate, silabe neaccentuate, e efectiv structura poeziei, este ceea ce o leagă de muzică și de matematică.
Uite, mie la începutul verii de multe ori mi se face dor de un veac de singurătate, romanul lui Gabriel García Márquez. Nu știu de ce, poate fiindcă e foarte cald în cartea aceea, ca în multe cărți ale lui, și poate fiindcă am citit-o prima dată vara. Ție ți se întâmplă să vrei să recitești anumite cărți?
Da, cu siguranță. Tocmai am menționat Jocul cu mărgele de sticlă și cea pe care ai amintit-o tu, Un veac de singurătate, o carte pe care am citit-o de vreo 3-4 ori și aș mai citi-o. Adică sunt anumite texte pe care cu care ai avut întâlniri majore și pe care le revizitez periodic. Da, mi se întâmplă chiar acum, mi s-a întâmplat să vreau să recitesc ceva, și anume Camus. La Târgul de Carte, editura Polirom a lansat o nouă colecție în colecția de literatură universală, colecția Camus, și a început cu Ciuma și cu Străinul, Ciuma în traducerea lui Marin Preda și, dacă nu mă înșel, Etei Boieriu. Și da, Camus este un scriitor foarte drag mie, pe care l-am citit în liceu, pentru că îl studiam, aveam un text în manualul de franceză din Ciuma, l-am citit în franceză și aș vrea să încerc traducerea lui Marin Preda, nu știu dacă o să-mi iasă. Asta mi-aș dori mult să recitesc Ciuma și Străinul vara asta.
Dar ce ne face să ne simțim foarte aproape de un autor sau altul, de o carte sau alta?
Păi este o conexiune emoțională pe care o ai cu textul respectiv, cu evenimentele, cu personajele. De exemplu, un scriitor cu care eu am o conexiune emoțională extraordinară, chiar dacă cărțile respective nu sunt neapărat considerate capodopere ale literaturii universale, deși sunt destul de sus în orice top, sunt cărțile lui Antoine de Saint-Exupéry, și nu mă refer la Micul Prinț, care este o capodoperă a literaturii universale, ci, să zicem, Courrier Sud, Vol de Nuit, Zbor de Noapte, nu mai știu, seria aceasta în care naratorul este un aviator, ceea ce autorul a și fost în realitate, cu care am avut iarăși în perioada adolescenței o legătură emoțională foarte puternică.
Dar învățăm și despre noi sau ajungem la noi citind literatură? Spuneai mai devreme că plăcerea literaturii este și asta, să evadăm.
Da, da, fără îndoială că orice carte bună, de fapt, îți vorbește despre tine. Are Simona Popescu într-o carte pe care eu o iubesc în Lecturi în verde sau Pledoaria mea despre poezie, un vers care zice așa: vorbește despre ei ca și cum ai vorbit despre tine, vorbește despre tine ca și cum ai vorbit despre ei. Ăsta este meșteșugul scritoricesc și cu siguranță orice carte bună îți spune ceva despre tine. Și asta creează conexiunea emoțională.
Unii dintre noi își aleg pentru concediu cărți ușoare, așa zisele cărți de vacanță. Alții păstrează tocmai pentru concediu cărțile grele, pentru care nu au timp sau tihnă în restul anului. Există lecturi de vacanță?
Nu știu ce să zic, cred că aici ține de preferințele personale. Adică sunt oameni care, având o slujbă solicitantă, n-au disponibilitatea mentală seara să se concentreze pe un text, să se conecteze cu el. Și mie mi se întâmplă să citesc în gol și prefer să las cartea decât să citesc în gol. Și atunci își păstrează pentru vacanță ceea ce n-au apucat sau nu pot în timpul perioadelor mai aglomerate. Alții preferă, într-adevăr, chestii mai ușurele, dar nu cred că pentru că e vacanță, ci pentru că preferă chestii mai ușurele. Adică sunt, știți bine că și în legătură cu filmul, mai ales cu filmul românesc contemporan, cu Noul Val, e această prejudecată că, domne, vrem chestii care să ne distreze, ne-am săturat de realitatea asta, de discuțiile despre un cuvânt, cum este în polițist adjectiv, de spică, ia firul 4, despre ce înseamnă demnitate, parcă este cuvântul, sau discuții în fața farfuriei de sarmale, să zicem, în Sierra Nevada lui Cristi Puiu. Deci, dacă cineva are preferință de consum de tipul blockbuster, probabil că în vacanță, cel mai probabil, nu va citi neapărat Camus sau Garcia Marquez. Dar știi ce? Mie nu mi se pare asta în niciun fel. Dacă cineva citește, e, pentru mine e suficient.
Luminița Corneanu, ai fost o vreme și profesoară de română, ne spuneai mai devreme.
Da.
Ce făceai să-i convingi pe elevii tăi să citească de plăcere?
Tot felul. Aveam tot felul de trucuri. Eu am făcut facultatea într-un centru universitar în care modulul psihopedagogic se făcea la modul foarte serios. Am avut profesori foarte severi și de pedagogie și de psihologie și la metodică, și atunci am luat cum se face. Și cum se face cu trucuri. De exemplu, dacă le dai unor copii de a șasea să citească, nu știu, să zicem, Arghezii, nici nu e cazul să citească tot volumul de Arghezii, evident că o să se uite la tine ca la un criminal. Deci, cum să citească ei tot volumul de... Dar dacă le spui, uite, pentru data viitoare aveți volumul ăsta și vă alegeți 3 poezii din el pe care să le ilustrați cu desene... și veniți și îmi prezentați desenele, îți garantez că toți copiii din clasă vor citi cel puțin jumătate din carte. Deci, important este cum împachetezi povestea asta. Copiii și mai târziu adolescenții răspund la trucuri și este jobul profesorului, este treaba profesorului să știe aceste trucuri. Asta înseamnă meseria de profesor. Profesor nu înseamnă să fii cercetător, nu înseamnă neapărat, e bine să ai, dacă l-ai, dar nu înseamnă să ai un doctorat în literatură, înseamnă să știi mecanismele emoționale ale copiilor și la ce răspund ei în funcție de vârsta la care sunt.
Ai tabieturi legate de citit?
Da!
Ne poți spune și nouă?
Da, citesc cu creionul în mână și sunt atât legată de creion, încât și când citesc pe tabletă, citesc cu creionul în mână.
Și ce faci cu creionul? Subliniezi sau faci adnotări?
Și una și alta, bineînțeles, nu pe tabletă. Pe tabletă îl țin pentru că a devenit un tic. Dar, da, subliniez frazele care mi-atrag atenția. Când este o carte non-fiction, cum este aceasta despre care am vorbit, cu fake news, îmi fac notițe, semne, îmi încercuiesc cărți din bibliografie acolo unde vreau să dezvolt un subiect și așa mai departe, da. Mai am că citesc și beau cu și scuze, citesc și scriu cu cafea, adică din totdeauna, după 20 și ceva de ani, după ce am început să lucrez ca profesoară și făceam naveta la filia și mă trezeam la 5 dimineața, am început să beau cafea și de atunci cafeaua a devenit un drog și un prieten permanent. Da. Și citesc în pat, de obicei, adică nu, doar când citesc ceva foarte serios și e de muncă, adică e ceva pentru scris foarte serios, simt nevoia poziției ortostatice, dar în rest citesc tolănită.
Luminița Corneanu, ce cărți o să iei cu tine în vacanța asta și ce le recomanzi ascultătorilor noștri să citească?
Sunt câteva cărți pe care mi le-am luat la Bookfest. Și mai sunt câteva pe care le-am luat înainte și n-am apucat să le citesc și le am pe noptieră și așteaptă acolo. Sunt câteva pe care cu siguranță am să le iau cu mine în vacanță. Și două dintre ele sunt așa, una este o antologie de la Humanitas care se cheamă Vin rușii. Este un volum colectiv semnat de Vitalie Ciobanu, Sabina Fati, Valentin Naumescu, Ioan Stanomir și Marian Voicu, din care am citit deja ultimul fragment care este semnat de scriitorul din Chișinău, Vitalie Ciobanu. Și mai este una pe care n-am cumpărat-o, eu a cumpărat-o soțul meu, tot la Humanitas, se cheamă O femeie din Berlin. E semnată anonima, adică e jurnalul unei femei necunoscute din Berlin, care durează din 20 aprilie până în 22 iunie 1945, deci sunt practic mai iunie, două luni, însă e o carte consistentă, e cu siguranță ceva ce e de descoperit. Viața în ultimele luni înainte de liberarea Berlinului. Mai vreau să iau volumul noul roman al Tatianei Țibuleac. Pentru cine nu știe, Tatiana Țibuleac este noul star în ascensiunea literaturii basarabene, care fiind foarte bună este premiată în România deja, a luat premiul Observator Cultural și dacă nu mă înșel, cumva și la Radio România. La
nu, a luat și premiul Liceum Observator
și premiul
Cultural.
Liceum, da, volumul se numește Grădina de Sticlă și este...
Dar nu Grădina de Sticlă a luat premiile? Grădina
nu.
De Sticlă de-abia a apărut?
De-abia a apărut, da. Premiul a luat romanul ei anterior, care se numește Vara în care mama a avut ochii verzi. Grădina de Sticlă am apucat doar să o răzvoiesc. Este o voce feminină, ca și în romanul anterior. Este o fetiță, o fată puberă, să zicem, care trăiește într-un orfelinat, este viața într-un orfelinat și este deja are un stil închegat, Tatiana Țibuleac, o frază specifică, cumva poetică, și cartea asta vreau să o iau cu mine. Și mai am o carte pe care nu știu dacă am să o iau cu mine pentru că este foarte voluminoasă, dar sigur vreau să o citesc vara asta, pe care mi-am luat-o prin iarnă, mi-a adus-o un prieten de la Paris. Este Corespondența lui Albert Camus cu Maria Casares, un volum de peste 1000 de pagini, și volumul ăsta chiar și pentru mine care îl iubesc pe Camus din adolescență a fost o descoperire. Este uluitor cum își scriu oamenii ăia doi, cum pot să scrie doi oameni îndrăgostiți, preț de peste 1000 de pagini.
Luminița Corneanu, îți mulțumesc că ai venit cu cărțile preferate de anul acesta la Radio România Cultural. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!